Ninak odolaren koloreko soinekoa jantzi du. Ninak eskopeta bat du eskubatean, zigarroa bestean. Indarkeria gozez dago Nina. Eta guk, zinema pantailaren beste aldean, gauden ikusleok, gustuko dugu indarkeria hori. Berea den zauria gurea sentitzen dugulako. Izter artetik jausten zaion zurruzta da gorriaren pare, aserre korronte bat nabaritzen dugulako erraietatik igotzen. Andrea Jaurrietak zuzendutako filmeko protagonistak justizia nahi du. Baina ez edonolako justizia, bere barreneko sua, gorrotoarena, lasaitu dezakeen justizia bakarra baizik, mendekuarena. Malagako jaialdian estreinatu eta kritikaren saria jaso ondoren hainbat zinema jaialditik igaro da dagoeneko filma. Nina helduaren paperean Patricia López Arnaiz erraldoi bat agertzen zaigu pertsonaia beraren bertsio gaztea Aina Picarolok egiten duelarik. Hauekin batera Dario Grandinetti, Iñigo Aramburu, Ramon Agirre eta Mar Sodupek osatzen dute errepartoa besteak beste. Bihartik aurrera egonen da Nina ikusgai zinema areto guztietan. Gaur bertan Iñigo Arambururekin egoteko tartea izan dugu Iruñeko Golem Yamaguchi zinemetan eta filmaren bidea nola bizitzen ari diren kontatu digu berak.
Oso pozik gaude, sorpresa handia izan zen Malagako saria irabaztea, kritikaren saria. Momentu hori artez genekin nola ze gertatuko zan, eta horria ikusi genuen kritikari behintzat asko gustatu zitzaiola, eta hortik aurrea hori izan da pixkat sentitu deguna, ez? Pelikula Malagan egon zan, gero Barcelonako jaialdian ere, DEA zinemaldian, Donostiko giza eskubideen zinemaldian, Kanariasetan ere egonda, Valladoliden eta gaur Iruñean, eta bihar ja zinareto guztietan. Eta ikusi dugu jendeari asko gustatu, bueno, asko gustatu zaiola, baina ez dute esaten irrifar batekin, ez? Osea, jendea teatzen da mugituta, emozio asko mugitzen ditu eta hori guretzako oso garrantzitsua da. Hori, jendea gerturatzen zaigunea esaten digu, ba, de repente tripak aldera alrebez ditula, edo amorruak inatera dala, edo beak nahi dula pelikula beste modu batea bukatzea, edo, bueno, ez dakit, porque ez dut spoiler gile egin nahi, baina bai ikusten degula iristen dala. Eta gaina iruditzen zait oso potentea dala, porque ikusten dugu pelikulanek ematen dula gero zerbezatxo bat hartzeko eta pelikulari buruz hitziketan jarraitzeko, ez? Eta, bai, uste dugu, bueno, ez dakit aurreratzen gine izen, baina uste dugu, bueno, arrera ona eukiko dula ere, gero, zinaretotan.
Argi dago, barrenetik mugitzen duen pelikula hoietako bat dela, erran dezakegu, sexu indarkeriaren inguruan mintzatzen dela, eta western bezala ere bai definitu izan dute, edo genero horretan sartu dute, zer erran dezakegu film honetaz, ze kontatzen digu, Nina, filmak?
Ba, bueno, bai, dudai gabe western femenino garaikidea garrantzitsua da, porque bueno, batzutan ere behin gertatu zitzaidan pertsona batek esan zidala ez ala western bat. Ezula ulertzen, hori ez da western, hau iparraldean gertatzen da, eta bueno, kontuatzen zea ezula ez ulertu, ez? Baina bai, estrukturaldetik western bat da, femeninoa eta garaikidea. Eta ze gertatzen da, ba, bueno, ba, Nina 30 urte ondoren, ba, bere betiko herrira bueltatzen da mendeku bila. Eta herrira iristen denean, ba, bere oroitzapenekin, topatuko da, eta bere txikitako lagunekin, eta orduan, ba, berpentsatuko du, aber, mendekua aukera bakarra dan ala ez.
Zalantzari gabe, honek duen alderik nabarmenetako bat pertsonaia berara, ez? Filmari izena ematen dion pertsonaia, Nina, emakume boteretsua eta erranduzun bezala, mendeku gozez datorren emakumea, ez?
Bai, zu komentatu duzu, ba hori, nola da, jode, sexu, ba, indarkeria, bai, sexu indarkeria da hola, eta ala da, dudai gabe, baina guri gustaren zaigu esatea onespenari buruz hitz egiten degula, botere abusu baten kontekstuan, ez? Eta hor baude matizak eta bueno, pixkat bueno, horri buruz justamente hor dago eztabaida, ez? Eta hor eztabaida interesgarriak sortu daitezke. Eta bai, dudari gabe, Nina bueltatzen da herrira izugarrizko min batekin, barruan dakan min batekin, eta bueno, claro, hor ja Patricia agertzen da, ez? Osea, Ninaren atzean edo barruan Patricia dago eta kriston indarrakin egiten du pertsonaia, oso aktore potentea da eta Nina, osea, bera agertzen denean ja zeren niranen atzitik zoaz, ja jarraitze duzu eta interesatzen zaizu gertatzen zaion dena oso potentea da.
Gaur irakurri dut hain zuzen ere pertsonaia honen inguruan eta zehazki niraren pertsonaia egiten duen Patricia López Arnaizen inguruan zineman hobekien haserretzen den aktoreetako bat dela.
Eske oso divertigarria da, barke, bai, beti horrelako pertsonaiak egiten ditu, edo askotan, evidentemente nahi duen egin dezake, baina askotan horrelako pertsonaiak egiten ditu, baina bera ez da bat ere horrelakoa, bea da oso goxua, da, ez da kazer ikusirik, baina egia da, haserretzen denean, edo haserretzen dena, antzesten duenean, ja, ez, akojonatzen zea. Eta nahi gertatzen zitzaidan, askotango esplikatzen dut hau, baina asko gustatzen zait, entxego baten sekuentzia bat lantzen nahi ginen, eta bueno, ba, sekuentziako tekstuak nahi ginen, baina momentu baten beha abisatu gabe, impro baten sartu zen, eta ba, sekuentzia areago eraman zuen, eta asko azerretu zen nirekin, eta derbente seria jarri zen, eta botazidan kriston bronka. Eta bukatu nun, banekin joku bazala, baina benetan akojonatu nintzen, eta bukatu nun dardarka eta negarrez. Eta ordun, karo, derrepente konturatu nintzen, oza, dardarrez neon, eta zerbait maia heldu nun, eta gatu nintzen, bueno, eta hor gendela, derrepente izan zen, benga, ba, teksto, andereak esan zuen teksto, eta ordun hasi ginen sekuentzia egiten hortik. Hori izan zen niretzako, bueno, master bat alde batetik, eta beste aldetik, ba hori gero sekuentzia lantzeko momentuan, jan, nik emozioiek ja barrun nitun, ez? Eta geraz egiten dit, porque, oien dela gutxi konturatu naiz, pelikula ikusten, baina hori gertatu zitzaidana, derrepente dardarkan egon, eta entseguan behar nun zerbait heldu, apoiatu nintzen mai baten, edo zakin nun, eta aurrekoan pelikula ikusten konturatzen naiz momentu hortan, derrepente, ni nao bakarrik horrezdakatz ez errez, eta pixkatareago pixkat, txalupa badago. Eta derrepente, buelta ematen dut, eta txalupara noa, eta txalupa altzen dut, eta hori nahi, oza, nahi gabe ez, baina egin nun behar nulako zerbait ikutu. Eta hori egin atea zan, entxegoan gertatu zalako bestea ez.
Noski horrelako historioak kontatzen direnean eta historio gogorrak ere bai eta erran dugun bezala, ez? Onespenaren mugalauso hoietan murgiltzen den film bat eta barrenetik mugitzen duen ere bai historio bat, grabaketa garaian ere horrela biziko zu har nahi dut. Azkenean eragingo dizue zuei ere pertsona bezala aktore lanetan ari zaretenei ere bai, ez? Bai erran nahi dut historio gogor bat dela kontatzen dena, eta kontatu duzun esperientzia hau azkenean oinarritzen da, ez? Horretan nolakoa da grabaketa horretan egotea, horrelako film batean parte hartzea?
Ba, claro, hemen ere interesgarria da hitz egiten badet Patriziari buruz. Patriziak batzutan esaten zuen oso negatuta zeola, porque bere sekuentzia guztitan, oza, nirekin da honean pixkat batzutan, ez beti batzutan lasaitu daiteke, eta bueno, ba, bere nerekin lanitea edo nerekin zeuzkan sekuentziak egiterakoan deskantsatu egiten zuen pixkat, porque beste guztitan tentsioan dago, eta orduan beak esaten zuen oso nekatuta zeola. Baina hori lan egiteko momentuan, baina claro, ja deskonektatzen genunean giroa guztiz desberdina zen, oza, Patricia beste pertsona bada eta orokorrean ekipo guztian karo, denak den mundakan bizitzen eta kriston familia polita genuen eta oso giro polita genukan, ez? Baina, bai, da, zan hor kontraste oso interesgarri bat sortu zen.
Film honetan zure pertsonaia Blas pertsonaia da, Ninaren gaztetako laguna, adiskidea, 30 urteren bueltan berriro aurkitzen dira, Blasek herrian jarraitu du, Ninak alde egin zuen aspaldi. Zerrolako pertsonaia da Blas? Nor dugu Blas?
Ai, Blas oso tipo ona da, oso tipo jatorra da, ona da, baina ez da herrira egokitzen. Arazoak ditu herrian eta ez da ondo konpontzen inorrekin, eta ordun Nina buelta, etortzen denean, ba Ninari gauza bera gertatzen zaio, ez da egokitzen, eta ordun elkartopo egiten dutenean, ba, kriston konexio polita dakate, beti esaten genuen guk zala maitasun historio bat, ez erromantikoa, Blasek nahiko luke, baina ez da erromantikoa, baina benetako maitasuna dala, oso lagunen arteko benetako konexioa dago. Eta, bueno, Ba, momentu du... Osa, nik landu nun pila bat Blasen erlazioa ninari gabe. Osa, Blas nola bizi izan ditu 90 urte hauek, ez? Eta pila bat sufritu du, porque ez daki, ezer ninari buruz, ez du ezer egin nina bila, aurkitzeko edo bilatzeko, eta... Ordun nina bueltatzen denean, beak badaki ninak pasadituen gauza guztiak, baina ezin du ezer egin. Et, baina, bueno, iristen da momentu bat, non ja derrepente zerbait gertatzen da, eta klik bat gertatzen da bere barruan, eta niretzako zan pelikulan momenturik interesgarriena nire ikuspuntutik, ez? Momentu batetik aurrea ja Blasek egingo du ninak behar duen edo zer gauza. Ninak ja eskatzen dio... Bueno, gauza batzuk eskatzi dizio, edo pronka botatzen dio, eta momentu urtetik horrea ja erabakiko du, ba, ninaren onduan egongo dala. Eta zentzurtan, ba, Blasek, azkenean ja, berari etzaio importako ja ez egokitzea, herrira ja berdin dio. Importantena nina da, eta barrundak azuna ateratzea. Ninak ateratzen du, eta beak ikasi nahi du, eta bere atzetik jungo da.
Nola landu zenuen ninaren eta Blasen arteko harreman berezi hori?
Ba, beira. Claro, gertatzen da momentu baten pelikulan nina ikusten dudala, eta bain dela 50 urte ez dudala ikusten. Ordun, nina eta Blas heldua gukea, baina beste aktore batzuk daude nina eta Blas gazteak egiteko. Baina, karo, niri parte hori zitzaidan interesatzen. Nik ikusten dudanean nina, nina ikusten dudanean lehenengo aldiz, karo, nik jakin nahi nun nolakoa zan nina hori, ba, 15 urtekin edo hain dela 30 urte. Eta orduan zegin nun, Patriziari argazki batzuk eskatu nizkion, 17 urte edo 15 urte zituneko argazkiak, eta 4 edo 5 argazki pasazizkidan, eta horietako batean agertzen zabera lagun baten onduan. Eta orduan zegin nun, nire gaztetako argazki bat hartu nun, burua eta fotomontaje bat egin nun, eta nire burua jarri nun bere lagunaren gorputzan. Eta orduan nik ikasten nuen bitartean argazki horiek oso beti ornitun, behiratzen itun. Eta orduan gara, niretzako garrantzitsua zen, porque nina ikusten duanean lehenengo aldiz, aurkitzen dut, ba, 40 urtetako emakume bat, emakume heldu bat, eta ordu momentu hontan, nik momentu hortan, grabatzen ari ginen momentuan, nik buruan euskan Patriziaren gaztetako argazkiak, eta ordu ikusten nun nola aldatu zen emakume hori, ez? Claro, gaztetako argazkietan gainea zeon gomo irri fartxu eta superpozik, eta topatzen dudan nina pixkat desberdin dago, eta ordun kontraste horrek asko lagundu zidan erlazio guztia prestatzeko.
Bai, argi dago, film honetan ninak egiten duela badaukala olako arku bat, garapen zabal bat, boteretze bat, eta haren eskutik Blasek ere bai, ez? Film hasierako Blas eta film bukaerako Blas, bi personaia oso desberdin dira, ez?
Bai, Blas niraren atzitik dago, oza, zuk esan dezu, no? Poderazio movida hori, ninak egiten du, eta gaina egiten du, ba, hori hasieran iristen da bere zauriakin, eta modu baten, bueno, ikusten zaio hortik dabilela bere movida guztia, bere zauriakin, baina momentu baten konturatuko da beste zerbait dagoela, ez? Dala herriaren isiltasuna. Eta ordun horrekin beak ere klik egingo du, eta hortik aurrea beak botere hartuko du, eta egingo du benetan egin nahi duna, eta ja berdin zaio edo zer gauza. Eta orduan Blasek hori ikusita gauza bera egingo du. Ulertuko du nina, eta jungo da berarekin batera.
Erranduzu guztionen gakoa ere baden gauzetako bat, eta da, herriaren isiltasuna. Film honetan, herriaren isiltasunak, haunitz, suposatzen du, ez? Indarkeria bikoitz bat, kasi-kasi, ez?
Hori da, porque hasiera baten ninaren zauria bere gaztetan gertatu zaionakin lotuta dago, baina herrian bertan konturatzen da beste indarkeri badaola, dala herriaren isiltasuna, bai, eta hori da, horrek egiten du klik guztia, bai, bininan eta bai Blasen, bai.
Andrea Jaurietaren bigarren film luzea dugu hau, zuzendari gisa, badirudi emanen duela zer erran, ez?
Ba, ai, bai, 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 eta, bueno, eta oraindik egingo ditunak, ez? Nik uste, eta ja, bueno, ja bere proiektuak baditu, eta ez dakit, ja, dena lotuta daka, baina hirugarren pelikula ikusi dugu dudarik gabe. Bai, 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 gainen bere historia kontatzeko bere modua daka, oso, oso pertsonala, oso berezia, eta, bueno, oso, oso potentea ikusten den bezala.
Zer moduz izaten ari da filmarekin egiten ari zareten bidaia guzti hau zuentzat ere bai?
Ba, neketxua, baina oso pozik, oso pozik gaude. Nei gehien gustatzen zaidana da, bori, pelikula bukatzen denean nik bitan ikusi dut, lehen ba, behin esan dut, baina ez bitan ikusi dut jendeakin, eta bukatzen denean, eta jende gerturatzen denean, eta kontatzea izkizunean, nola sentitzen ditun gauzak, nola sentitu ditun gauzak, ostia, niretzako hori da kriston opari polita, ez? Orduan, ba, horrekin pozik.
Hai, jendeak ikusten duenean, zerekin gelditzen da filma ikusita gero, zetze alderdirekin, zer da gehien esaten dizuetena?
Ez que hori zintetezan, hori spoiler izango litzateke, baina, bueno, batez ere, jo, eske ezin dut, baina, bueno, lehen esan dut, tripaka bueltak ematen dizkio, ez? Zaki, jendeari ateatzen da ikututa eta amorru pila batekin.
Zegaita, osunua dukan zinema, kala ere, erranen nuke fikzioak okorrean, baina bereziki gaur egun zinemak, ba, pertsonaia berriak eraikitzeko eta bueno, ba, egoera zehatzak islatzen dituzten pertsonaia hoiek egiteko eta gauza berriak baino horren nuke orain arte kasu egin ez diren gauza hoietan arreta jartzeko, ez?
Bai. Oso ondo esan duzu, bai. Eske hala da, gaina hori, historia hau kontatu behar zan. Eta, bai, honetaz hitz egin behar da. Porque bueno, beti izate duen bezala, Darioren pertsonaia ez du maltzurra bezala edo erakutsi tipo oso maltzurra bezala, porque orrun pelikulak ez duke graziarik ukiko, ez? Gaina pentsatzen dugu benetan Darioren pertsonaiak Pedrok ez dala konstientea egiten duenakin, ez? Beak ez du uste gaizki egin dunik, eta hor dago arazoa, ez? Konstiente hor koska jakitea gauza batzuk, bueno, ja, esan da bai.
Hemendik aurrera ja, jendeari gonbita luzatzea, zinemaretoetara joateko, eta film hau gozatzeko zinemaretoetan, ze gainera erran beharra da, argazkiaren aldetik, eta estetikoki, oso zaindua dagoen filmat ere bai badela, ez?
Bai, argazkia eta musika. Osea, bi gauzaiek dira batera doaz eta irudi aldetik ja historian sartzen zea eta gero musikak eramaten zaitu leku batetik bestea. Eta ni beti pelikula ikusten dudan bakoitzean bukatzen dut musikak inburuan eta abestia abesten porque gatzen zaizu oso barruan, bai.
Hoixe baietz, ba, hemendik luzatzea gonbita gure entzule guztiei eta zuri Inigo, mila esker gurekin egoteagatik, Inigo Aranburu alias Blas Nina filmean, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Osando, mila esker zuei.
Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.